Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Անցած գիշեր իրավիճակը շփման գծում կրկին սրվել է դիվերսիոն անհաջող ներթափանցման փորձ Մարտակերտում, գնդակոծություններ Տավուշի մարզի Այգեպար և Մովսես գյուղերում հայկական կողմից կամ էքսո։ Անցել են այն ժամանակները, երբ հայ մարդուն վնասելը կարող էր անպատիժ մնալ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի 20-ամյակին նվիրված հանդիսավոր արարողությանը, նման հայտարարությամբ է այսօր հանդես եկել Սերժ Սարգսյանը, մեկնաբանելով շփման գծում առկա լարվածությունը։ Առաջիկա 30 րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տարածած հաղորդագրության համաձայն այսօր շփման գծի հյուսիսային և հյուսիսարևելյան ուղություններով Ադրբեջանը դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման նոր փորձեր է ձեռնարկել պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի կողմից ձեռնարկված օպերատիվ գործողությունների արդյունքում ադրբեջանցի զինծառայողները ժամանակին հայտնաբերվել և կորուստներ գրելով ու թողնելով մեծականակ տեխնիկական միջոցներ սպառազինություն հետ են շպրտվել ելմանդիր քերասված է հաղորդագրությունում պաշտպանության բանակ նաև տեղեկացրել է որ գիշերային մարտերի ընթացքում հայկական զինուժը 1 զոհ հետվել, դա 1994 թվականին ծնված Խաչատուր Բադասյանն է։ Ադրբեջանական աղբյուրները ևս տեղեկացնում են անցած գիշեր սաստկացած սահմանային բախումների մասին, ապա գործակալությունը վկայակոչելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ անցած գիշեր հայկական կողմը գնդակոծել է ադրբեջանական զինված ուժերի դիրքերը Գերամբոյի և Թովուզի շրջաններում, Թովուզի շրջանի Ալիբեյլի գյուղում, ըստ նույն աղբյուրի, տուժել են նաև երկու խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում գյուղի 17-ամյա բնակիչ Վարիդ Մամեդովը, որին վաղ առավոտյան ուղաթիռով տեղափոխել են Բաքվի հիվանդանոցներից մեկը։ Սահմանային միջադեպերին այսօր անդրադարձել է նաև Սերժ Սարգսյանը, Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի 20-ամյակին նվիրած միջոցառմանը, նա հայտարարել է մեջբերում տիպուկահար զենքով մեզ թիրախավորող, մեր թիկունքում դավադիր ոտնձգություններ իրականացնել ցանկացող և մեր դեմ լայնածավալ ռազմական գործողություններ պլանավորող հակառակորդին ասում ենք՝ զգույշ եղեք, սա հայոց աշխարհն է, որտեղ գտնելու եք ձեր վախճանը մեջբերման ավարտը։ Չի բացառվում, որ առաջիկա ժամերին Ռուսաստանը Դոնեցկի և Լուգանսկի զինյալներին նոր զինատեսակներ փոխանցի, մասնավորաբար հրթիռային կայանքներ, այս մասին 3-3-ին Վաշինգտոնում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Սթիվ Ուորենը, Պենտագոնի ներկայացիչ պնդմամբ այդ զինատեսակներն արդեն իսկ գտնվում են ռուս-ուկրաինական սահմանագծի անմիջական հարևանությամբ։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը։ Լուրերի թողարկման ընթացքում լսեցիք, որ անցած գիշեր և այսօր վաղ առավոտյան կրկին սրվել է իրադրությունը շփման գծի որոշ հատվածներում, խոսքը հայ-ադրբեջանական զորքերի շփման գոտու թե Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող հատվածների մասին է, և թե հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագծի մասին, վերջին ժամերին տեղի ունեցած զինված բախումների մասին առավել մանրամասն կպատմի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Այս գիշեր ավելի քան 6 ժամ սահմանային գոտու Մովսես, ներքին Կարմիր աղբյուր և Այգեպար գյուղերի բնակիչներն անցկացրել են նկուղներում հակառակորդի կրակոցների վտանգի տակ։ Բարեբախտաբար զոհեր չկան, գյուղերը հերթական անգամ նյութական վնասներ են կրել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատում է, որ ադրբեջանական կողմը մի քանի ժամ շարունակ կրակ է բացել այս բնակավայրերի ուղղությամբ և միայն հայկական կողմի պատասխան կրակոցների արդյունքում է լռել։ Ազատության հետ զրույցում այս մասին ասաց պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանեսյանը։
Ուղղակի կրակ է վարել տարբեր տրամաչափի հրաձգային զենքերից, միայն մեր պատասխան կրակից հետո դադարել է կրակել։ Իրենց կողմից չեմ կարող ասել, եթե որևէ բան կա, ապա ողջ պատասխանատվությունը կրում են իրենք, որովհետև նախաձեռնել են հարձակումը։
Թե ինչու է հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումը գնալով առավել ակտիվ դառնում, Հովանեսյանը չմանրամասնելով մի քանի պատճառ է նշում՝ բերքահավաքի շրջանից մինչև ներքին ու արտաքին քաղաքական։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը ադրբեջանին է դիմում հայտարարելով, թե ամեն մի ակտիվացմանը հայկական կողմը կպատասխանի հակահարվածով։
Քան փորձեն ադրել ու խախտել, այնքան պատասխանատվությունը իրենց վրա կմնա, կորուստներ ու վնասվածքների համար իրենք պատասխանատվություն կգրեն, թե իրենց, թե մեզ, և մենք չենք թողի ոչինչ անպատիժ։
Գիշերը նկուղներում վախը սրտերում անցկացրած հայ-ադրբեջանական սահմանային գոտու բնակիչներն ազատության հետ զրույցներում շեշտում են, որ թեև վախին խուճապի չեն մատնվել։ Ներքին Կարմիր աղբյուրի գյուղապետարանի աշխատակից Ռիմաշարյանի ընտանիքը ևս նկուղում է պատսպարվել։
Շատ վտանգավոր եւ վախենալու է։
Շատ, 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 շատ։
Դուք էլ եք նկուղիչել։
Բայց փոքր թորնիկներ ունեմ, հատակին եմ քչել շորերը, որ գոնե պարկեն հատակին, երեխեք են վախմեն։
Ադրբեջանի կողմից գնդակոծված գյուղերը վնասներ են կրել, բնակելի տների, խանութների տանիքներն են վնասվել, ապակիներն են ջարդուփշուր եղել, գնդակներից պատերն ու դռները եւ այլ իրեր վնասվել։ Ռիմա Շարյանն ասում է, թե վնասները չեն հաշվարկել, կրակոցներն այնքան հաճախ են կրկնվում, որ վնասները հաշվարկելը կարծես թե դառնում է անիմաստ։
Չէ, դե եթե հաշվարկել է տակամ, որ պտի ինչ եմ գիմով պտի հաշվարկել տանութազմ են վիճասներ։
Ներքին կարմիր աղբյուրի բնակիչներն ասում են, որ այս անգամվա գնդակոծությունը նման չեր նախորդներին։
Զենքի տեսակներն էլ փոխվել արդեն, չգիտես էդ ինչերով են կրակը, ինչ են անում, ինչ գիտես։
Ներքին կարմիր աղբյուրցի Արմինե Հովակիմյանը մեզ հետ զրույցում դեռ նյարդային վիճակում էր, նաևս նշում է, որ թշնամու վարքն այս անգամ տարբերվում էր նախորդներից։
Մահավոր էլ այ մարմինը ֆիզիկապես ոչ մի տան էս պահին ընդունակ չէ, ներվերից, հալարվածությունից, ալրի մարմինը էլ բռնված։ Մի ահավոր վիճակ, դա ռեզև էսքան կրակել են նման կար նման մեծ զենքով չեր եղել։
Մտածում եք, որ զենքերը փոխել են ավելի են
կարող։ Փոխել են անպայման, անպայման փոխել են խոշոր դրամաչափի զեն, որտեղ ինքը փել է այստեղ գյուղը, ասենք դարպասի խփել է մեծ անցքեր խոշոր։
Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, սակայն, նշում է, որ զենքերի փոփոխություն չկա, պարզապես ինտենսիվությունն է ավելացել։ Սամանային գոտում մահվան վտանգի տակ ապրող այս մարդիկ կառավարությունից ավելի շատ ուշադրություն, արտոնություններ են ուզում, որոնք քիչ թե շատ կմեղմեն նրանց կյանքը վտանգավոր այդ հատվածում ու կզսպեն երիտասարդների արտագաղթը հայրենի բնակավայրերից։
Պարզ է, մենք մեծ ենք, ուզում ենք մնանք, բայց ջահելները չեն կարում, չեն ճիշտ ամնում են, բայց ես ինչ ասեմ, մինչև ես պտի սենց լինի։
Մի քանի մարդիկ են գյուղումով պաշտոնով անհարստանը մա, այսքան չգիտենք, որպես սահմանամեզ գոտի ինչ օգնություն իրակյալ, բայց ոչ մի տանի ժողովուրդի մեծ մասը տեղյակ չի, իրանց շրջապատը, իրանց մարդիկ են օգտվում։
Ադրբեջանական աղբյուրները ևս տեղեկացնում են անցած գիշեր սաստկացած սահմանային բախումների մասին։ Ադրբեջանական ապագործակալությունը, վկայակոչելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը, պնդում է, որ անցած գիշեր հայկական կողմը գնդակոծել է ադրբեջանական զինված ուժերի դիրքերը Գերնաբոյի և Թովուզի շրջանում։ Ներյուղությամբ Թովուզի շրջանի Ալիբելի գյուղում ըստ նույն աղբյուրի դուժել են նաև երկու խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում գյուղի 17-ամյա բնակիչ Ֆարիդ Մամեդովը։ Նրա վիճակն ըստապայի բավական ծանր է։ Մամեդովին վաղարավության ուղղաթիռով տեղափոխել են Բաքվի հիվանդանոցներից մեկը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալներով ադրբեջանական կողմը այս գիշեր դիվերսիոն հարձակում է կազմակերպել Արցախում, սակայն հայկական զինուժի ստորաբաժանումները հաջողությամբ հետ են մղել նրանց։ Հայկական կողմը դիվերսիան հետ մղելիս մեկ զոհի ունեցել, կա երկու վիրավոր։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանային լարվածության թեման շարունակելով նշեմ, որ այսօր ստեղծված կացությանն անդրադարձել է նաև Սերժ Սարգսյանը, մի քանի ժամ առաջ նա ծիծեռնակաբերդում մասնակցում էր Հայաստանի զինված ուժերի համար սպայակազմ պատրաստող գլխավոր ուսումնական հաստատություններից մեկի, Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի 20-ամյակին նվիրված միջոցառման ու այս տարվա շրջանավարտներին դիպլոմներ հանձնելու առողջությանը։ Թե ինչ է հայտարարել Սերժ Սարգսյանը դիմելով կուրսանտներին, պատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Այլևս անցել են ժամանակները, երբ հայ մարդուն վնասելը մնում էր անպատիժ, այսօր հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ելույթ ունենալով Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտի հիմնադրման 20-րդ տարեդարձի հանդիսավոր արարողությանը։ Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում տեղի ունեցած միջոցառմանը դիմելով ռազմաուսումնական հաստատությունների այս տարվա շրջանավարտներին, Սերժ Սարգսյանը հորդորել է վնասազերծել հակառակորդի ոտնձգությունները։ Այդուհանդերձ նախագահ ուղղակի չի անդրադարձել ոչ վերջին շրջանում սահմանին հնչող կրակոցներին, ոչ էլ մարդկային զոհերով ավարտված դիվերսիոն երկու փորձերին։
Դիպուկահար զենքով մեզ թիրախավորող, մեր թիկունքում դավադիր ոտնձգություններ իրականացնել ցանկացող և մեր դեմ լայնածավալ ռազմական գործողություններ պլանավորող հակառակորդին ասում ենք. զգուշ եղեք, սա հայոց աշխարհն է, որտեղ գտնելու եք ձեր վախճանը։ Ես հրամայում եմ ձեզ, խնդրում եմ տղաներ, անել ամեն ինչ հերոսանալու, ոչ թե սեփական կյանքը կորցնելու, այլ մեր աշխարհի անդորը խաթարող ելուզակներին վնասազերծելու միջոցով։ Դուք հայրենիքին շատ եք դուք։
Դիվերսիան կրկնելու փորձի եւ սահմանամերձ գյուղերի երեքվա գնդակոծությանը բավական կոշտ է արձագանքում պաշտոնական Ստեփանակերտը, ինչպես ազատության հետ զրույցում շեշտում էր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը, Ադրբեջանն ինքը դիվերսիոն պետություն է եւ պետք չէ զարմանալ այս գործելաոճից։
Երբ որ կամ մոլագա կամ մանյակ, նրա մտածելակերպը ուրիշ է, չէ՞։ Նույնը մենք ունենք այս իրավիճակը, այսինքն Ադրբեջանի պետականաշինության հիմքում ընկած է հենց պահաբեկչությունը, որը դրսևորվում է թե հարևանների հետ հարաբերությունների ժամանակ, թե ցանկացած ոլորտում, նույնիսկ իրենց ներքին կյանքում է։ Գիտեք, ինչպիսի հետապնդումներ են ենթարկում մարդու իրավունքների պաշտպաններին, Լեյլա Յունուսին, մնացածին, ինչպիսի սպառնալիքներ, սա այդ պետության ուղղությունն է։
Բակո Սահակյանի խոսնակի համոզմամբ ագրեսիայի պարբերական դրսևորումներով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը փորձում է ճնշում բանեցնել միջազգային հանրության վրա, շանտաժի ենթարկել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Միաժամանակ Դավիթ Բաբայանը ճիշտ ապում սա կապել Կրեմլի նախաձեռնած Եվրասիական միությանը Հայաստանի մոտալուտ անդամակցության հետ։
Նույն Սաֆարովի հերոսացման ժամանակ որևէ Եվրասիական միությանը անդամակցելու խնդիր չկար։ Ուղղակի այդ պետությունը ահաբեկչական է, սա իրենց էությունն է։ Ոնց որ ասենք խենթ մարդիկ պարբերաբար իրենց մոտ ինչ-որ բաներ է սկսվում, այդպիսի նոպաներ նույնը իրենց մոտ է։
Այդուհանդերձ Ղարաբաղի իշխանությունները դեմ չեն, որ իրականություն դառնա Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի նախաձեռնությունը և Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը նորից բանակցությունների սեղանի շուրջ նստեն։
Ուղղակի ճարք չկա, պիտի նման հանդիպումներ լինի, որովհետև քաղաղությունը ինչքան էլ որ այն, այսպես ասած, հարաբերական չլինի, շատ ավելի դերադասելի ու այնատեղ պատերազմ։ Դա չի նշանակում, որ մենք պատրաստ չենք կամ վախենում ենք, չէ, ամենևին է ընդհակառակը, մենք ոչ միայն պատրաստ ենք, այլ նաև այս անգամ իհարկե իրավիճակը լրիվ ուրիշ է լինելու, բայց ցանկացած նորմալ մարդ, նորմալ պետություն ժողովուրդ, նամանավանդ ով անցել է այդ պատերազմի միջով, նա երբեք չի ուզում դրա կրկնություն։
Մեկնաբանելով Սերժ Սարգսյանի նախորդին արված հայտարարությունը, թե ճիշտ չի համարում սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին զինելը, ինչի անհրաժեշտության մասին խոսում են ռազմական փորձագետներն ու նախկին զինվորականները, Դավիթ Բաբայանն ասաց, թե դրա կարիքը չկա, քանի որ բանակը կատարում է իր առջև դրված խնդիրը։
Կա բանակ, զինված ուժեր, նրանք էլ ապահովում են անվտանգությունը կամ ոստիկանություն, այլ մարմիններ, եթե մենք իրիճակի չենք, ու պարտիզանական կռիվ չի սա, չէ՞։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ վիճակում է Հայաստանի Եվրասիական Տնտեսական Միությանն անդամակցելու գործընթացը, անդադար հետաձգվող այս իրադարձությունը Հայաստանի Եվրասիական Ինտեգրացիայի հեռանկարները եւ հնարավոր նոր անակնկալներն այս ճանապարհին, այս թեմաներն են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա հյուրերը։
Հոյդաբյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյան Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում Եվրասիական Տնտեսական Միությանն անդամակցելու գործընթացի ձգձգման առնչությամբ։ Նույն մարտիկ, որոնք ասում են ինչ պետք է ստորագրել, այսօր մտահոգ են, թե ինչու չի ստորագրվում։ Շարքը շարունակենք։ Մտահոգ են նաև այն մարդիկ, որոնք հայտարարում էին, թե Մաքսային Միությանը Հայաստանի անդամակցությունը այլևս անշրջելի է եւ որևէ քաղաքական ուժ իր հաշվարկները կատարելիս պարտադրված է մեկնել այս անժխտելի իրողությունից։ Ինչ հիմքեր ունեն այժմ նման մտահոգությունները, նաև այս հարցն են քննարկելու Ազատություն ռադիոկանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Սուքիաս Ավետիսյանի և ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի հետ։ Պարոն Ավետիսյան, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Հայաստանի իշխանությունները Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու համաձայնագիր ակնկալում էին ստորագրել դեռ հուլիսի 3-ին։ Ավելի ուշ ժամկետ նշվեց հուլիսի 30-ը։ Այժմ հոկտեմբերը, այս շաբաթը իր պաշտոնավարման 100-րդ օրը Գյումրիում անցկացրած վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը համոզմունք հայտնեց, որ Հայաստանը հաջորդ տարվա հունվարի 1-ից կլինի Եվրասիական տնտեսական միության անդամ։ Լսենք, թե պարոն Աբրահամյանը ինչ ասաց այս կապակցությամբ։
Որևէ վաճառք չկա, ինչպես նշեց Ղարաբաղի կապակցություններ, որևէ այլ խնդիր չկա եւ ուղղակի դա քննարկում են, կան հարցեր տեխնիկական, որ կվերացվեն, որ արդեն վերացվել են, օրինակ այսօր ժամը 10:00-ին աշխատանքային խումբը վերադարձել է, ինձ մոտ իներ է քննարկում։ Ուղղակի ես ուզում եմ նորից եւս մեկ անգամ հաստատել, որ մենք կավարտ ենք հոկտեմբերի մեջ, հոկտեմբերի վերջ եւ 10 թվականին, որ մենք կլինենք իրավ անցնում։
արդեն ինչ որտեղ ծամծմված հարց է, ինչու է պատճառաբանված այս ցկցկումը։
Իսկ կարծում եմ ցկցկման պատճառաբանությունները նախ նաև որ դերես եթե հիշում եք, ուրեմն հունիսի վեր Շավաշ Քոչարյան այդարես որ արդեն փաստաթղթերը պատմաստին է ուղարկվել են համաձայնությունների, իսկ համաձայնությունները քանի որ տարբեր պետությունների եւ պետությունների ղեկավարները եւ համապատասխան մարմինները պետք է այդ համաձայնությունները ընդառնու լինի, դրանով էր պայմանավորված եւ ավելի շատ, այսպես ասեմ, չնայած խոսակցություն է գնում թե Ղարաբաղի հարցն է, բայց Ղարաբաղի հարց գործություն չունի, որտեւ հստակ մեր դիշկորոշումը կա, որ մենք որևիցե պայմանի դեպքում Ղարաբաղի հետ մեր ուրեմն այսպես մոդեցումները չենք փոխելու եւ այստեղ ավելի շուտ է կարծում եմ տեխնիկական հարցեր են եւ նաեւ այդ տեխնիկական հարցերի մի մասն էլ կախված է այն ցանկից, որ անընդհատ մեր կողմից պնդվում է, որ մենք խնդիր ենք դնում, որպեսզի այդ ցանկը
այսպես հրապարակել, լավ, բայց անընդհատ իշխանությունները պնդում են, որ ընդհանրապես տեխնիկական բնույթի հարցեր են։ Այ Ավտանայի գագաթնաշողովում Սերժ Սարգսյանն էլ ասաց, որ մնացել են ընդհանրապես 2-3 տեխնիկական բնույթի հարց, բայց անցած տարվանից էլ Հայաստանի իշխանությունները այնպեսի արագությամբ էին դեմպեր վարում Մոսկվայի հետ, որ Եվրասիական միությանը, Մաքսային միությանը ավելի շուտ ատամակցելու նպատակով, որ անգամ իրենց զարմանքներ հարուցել։ Ինչ
զարմանք։
Այո, ինչ եղավ այս ընթացքում, ինչ
դեմպերը երևի կորա։ Մեր
իշխանությունը
երևի շատ չդիմացան այդ տեմպին, հոգնեցին իշխոր բայ, իհարկե սա հումորով, բայց իրականության մեջ նախ սկսենք նրանից, որ Հայաստանի մաքսային միության անդամ դառնալը եւ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ դառնալը ժառանգությունը չի ընդունում, մենք դեմ ենք դրան մի շարք պատճառներով։ Հիմա ինչ վերաբերում է թե ինչու չլինում, կարծում եմ որևէ մեկը հստակ չի կարող ասել։
Դա դուք մտահոգված չեք, որ չի։
Մտահոգված եմ ես երկրի ստեղծված իրավիճակով, բայց որ չի դառնում, իհարկե դրական է, բայց հիմա չեմ կարծում որ որևէ մեկը բացառությամբ երևի 1-2 հոգու կոնկրետ իմանան թե դա ինչ պատճառով է այդպես, որովհետև որևէ մեկը չգիտեր թե նաև ինչ պատճառով մենք պետք է դառնանք մաքսիմալ միության անդամ, որովհետև
Եվրոպայի հետ, եթե իմաց սկսեք այդ մասին խոսել, խոսակցությունը այլտեղ
կգա։ Չէ, Եվրոպայի հետ ասոցացման պայմանագիրը 3.5 տարի, 4 տարի քննարկվեց։ Այսինքն քաղաքական ուժեր, փորձագիտական, տարբեր պատվիրակություններ եկան այստեղ, գնացին, իշխանությունը հանդիպեց, մենք հանդիպեցինք, երկու համապետական ընտրություն անցկացրեցինք ասոցիացիոն պայմանագրի շրջանակներում, թե ընդդիմությունը, թե իշխանությունը, բոլորը եկան որոշակի կոնսենսուսի, որ դա պետք է, բոլորը ողջունեցին։ Այսինքն նյութը ծամծմվեց մինչև վերջ։ Մաքսային միություն, Եվրասիական տնտեսական միություն, մեր մտնելը բոլորիս համար ակնկալ մեկ հանդիպումով է եղել։ Ուստի եւ ինչու ենք մտնելու եւ ինչու չենք մտնում, որովե մեկը հստակ չի կա։ Կարող են ենթադրություններ անել։ Սկսած նրանից, որ Ռուսաստանին ընդհանրապես պետք է, որ Հայաստանը ասոցիացիոն պայմանագիր չստորագրի, բայց ոչ երբեք իրեն պետք է, որ Հայաստանը մտնի Եվրասիական տնտեսական միություն կամ ՄԱԿՍ-ային, այսպես ասեմ, ավելորդ կերակրող բերան փակելու որևէ տրամադրություն, կարծեք թե ոչ Ռուսաստան ունի, ոչ էլ հնարավորություն Ռուսաստանը ունի եւ ցանկություն Բելարուսը եւ Ղազախստանը։ Ուստի Հայաստանը գան այնտեղ որ ինչ անի։ Առավել եւս իշխանությունները փորձում են սկզբնական շրջանում դա լոզունգը, որ մենք մտնում ենք այդտեղ հիմնադիր ենք լինելու, վետո իրավունք ենք ունենալու, բայց պարզվեց ոչի բան չենք ունենալու։ Այսինքն ցանկացած պարագայում սա հրապարակային չէ, մենք ընդամենը կարող ենք ենթադրություններ անել, թե ինչու։
Ես նախաբանում հիշատակեցի Հրանտ Մարկարյանի խոսքը, ես կուզինայի հիմա ամբողջությամբ մեջ բերել, թե այս այժմ հնչող մտահոգությունների կապակցությամբ ինչ է ասում պարոն Մարկարյանը, լսենք։
Նրանք բոլորը, որոնք շվարած են, ապշած են, հուզված են, նեղված են, ուրախացած են, չգիտեմ, բայց ամենադեպս իրենց մտահոգին ցույց տալի է ողբերգություն են համարում, որ Եվրասիական պայմանագիրը ուշանում է ստորագրվի և մտահոգ են, ես հարց եմ տալ, իրենք ուզում էին ստորագրվել, դրանք նույն մարդիկ չէին, որ ասում են չպետք է ստորագրեն։ Այսինքն նույն մարդիկ, որոնք ասում են չպետք է ստորագրեն, այսօր մտահոգ են, որ ինչու չի ստորագրվում։ Ինձ համար մի քիչ զարմանալի հարց ունի։ Ինձ համար ավելի ուրախացուցիչ վիճակություն ունի։ Եթե չի ստորագրվում, նշանակում է խնդիր կա։ Եթե խնդիր կա, նշանակում է դիմադրական դիմադրություն կա։ Այսինքն այդ կան պայմաններ, որոնք չեն ընդունվում, դրա համար չի ստորագրվում։
Գաղտնիք չէ, որ թեև ընդդիմադիր ուժի ղեկավար է, բայց նա շարունակում է շփումները երբևէ հանդիպումները գործող իշխանությունների հետ, մասնավորապես նախագահի հետ, եւ ահա Հրանտ Մարգարյանը ասում է, ես չեմ կարող խորանալ, բայց մտեցումս հետեւյալն է. Եթե չի ստորագրվում, ուրեմն հարց կա, ուրեմն դիմադրողականություն կա, այսինքն նկարագիր կա, ծախված չեն, տրված չեն, դա լավ է։ Այսինքն ձեր այդ անդդատ հնչող պատճառաբանությունները, որ տեխնիկական է, քաղաքական չկա, չեն համոզում անգամ։
Չէ, գիտեք ինչ կա, ուրեմն տեսեք հետեւյալն էլի, մենք տեխնիկական ու քաղաքական իրոք չպետք է ուրեմն իրար հետ միացնենք, որովհետև քաղաքական այստեղ չի կարող լինել, որովհետև քաղաքականը, որը կախված ասենք միայն Լեռնային Ղարաբաղի հետ, չէ, այդպես ենք ասում, մենք հստակ մեր դիրքորոշումը ի սկզբանե ասել ենք, ասեն այստեղ նորից այդ թեմայի շուտ բանակցել, նորից այդ թեմայի շուտ ինչ-որ փորձել այլ երրորդ ուժերի հետ ուրեմն հարաբերություններ սկսել, չկա նման բան, հստակ մեր դիրքորոշումը եղել է եւ մնում է սա, ասեն չէ ենք ասում տեխնիկական, որովհետև ես ըստ իմ ինֆորմացիան ես շատ լավ գիտեմ, որ տեխնիկականը նախ ուրեմն մի շարք ուրեմն կանակարգերի հետ կապված, տեխնիկական են 800 ապրանքատեսակների հետ կապված, որոնք մենք հստակ մեր կողմը, հայկական կողմը խնդիր է տալիս, որ այս ապրանքատեսակները առայժմ որոշ ժամանակով չպետք է եվրասիական ընդհանուր միության մաքսային ուրեմն կանոններով մաքսազերծվեն եւ այլն, այսինքն դրա համար մենք ասում ենք տեխնիկական է, իհարկե ժամկետների հետացումը ճիշտ ասում Հրանտ Մարգարյանը, դա նշանակում է այո ինչ-որ խնդիր կա, ես չոր հենց այնպես առանց լուրջ քննարկումներ անելու մենք միանգամից ասում ենք լավ, համաձայնագիրը ստորագրում է եւ այդ համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո խնդիրները հետո ինչ է, որ մենք ավելի լավ չէ մինչեւ ստորագրել բոլոր այդ թեգուս փոքր տեխնիկական, որոնք հետագայում կարող են լուրջ խոչընդոտներ հանդիսանալ մեր տնտեսության, մեր արդարանաններ մուսման խնդրին, ավելի լավ է հիմա քննարկվի, երկար քննարկվի, բայց վերջնական լուծում տրվի, քան հետագա խնդիրներ ստեղծվի։
Մոդիր մեկ այլ լիդեր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այս շաբաթ հրապարակված իր հրատապ հարցադրությամբ նույնպես էլի պարզվեց հավատքին ծայում են պատճառաբանություններին, որ դրանք տեխնիկական կամ ձգձգման ոչ էլ կամ էլ տնտեսական նկատառումներով են։ Ես մեջ բերեմ, Տեր-Պետրոսյանը ասել էր, որ հարցի պատասխանը պետք է որոնել քաղաքական ոլորտում, հստակ է, որ Եվրասիական միության հիմնադիր անդամների կողմից Հայաստանի առջև կտրուկ պայման է դրվել մաքսակետեր տեղադրել Հայ-Ղարաբաղյան սահմանի ողջ երկայնքով, եւ Հայաստանի իշխանությունները ըստ այդմ կանգնած են այդ պայմանը կատարելու կամ չկատարելու երկընտրանքի առջև, այսինքն ըստ դրա պատճառը ոչ թե այլ հենց Հայաստանն է։
Ուրեմն Եվրասիական տնտեսական միություն, ՄԱԿՍ-ան միություն մտելու մեր ամբողջ այդ ճակերտավոր ցանկությունը, բուրըն ցանկությունը ժողովրդի կամքը, դա իհարկե քաղաքական խնդիրներով է պայմանավորված եղել, չեմ կարծում, որ ճիշտ ուղությամբ են շարժվել, սխալ ուղությամբ ի սկզբանե շարժվեցին, բայց նույնիսկ այս պահին ձգձգումը եւս բացառապես քաղաքական է։ Ինքը տնտեսական եթե լիներ, բնականաբար մենք միանշանակ ասոցիացիան պայմանագիր պետք է ստորագրենք, որտեղ այսպես ասեմ լավատեսական սցենարով դրական ազդեցությունը մեր հնայի վրա պետք է լինի 2-ից 2.5%։ Մինչդեռ ասոցիացիան պայմանագիրը Եվրոպայի հետ նվազագույնը 4.5% էր, դա էլ առաջին շրջանում, հետագայում արդեն ինքը դիվ էֆեկտ պետք է թողեր, բայց տնտեսական առումով եթե նայեմ 2 անգամ ավելի ձեռնտու էր ասոցիացիանը, այսինքն տնտեսական չէր։ Երկրորդ առումով դա անվտանգություն էր, որը քաղաքական է կոմպոնենտը, եւս դառնով էին բացատրում իշխանությունները, որ Ղարաբաղի անվտանգության խնդիր կա, Ղարաբաղի խնդիր եւ Հայաստանի անվտանգության։ Տեսնենք, որ Ռուսաստանը զենք է վաճառում, շարունակում է վաճառել, Ադրբեջանի, Բելարուսը եւ Ղազախստանը նրա քաղաքական շահերի նույնիսկ խոսափողն են նույնիսկ դարձել այդ աշճան, եւ տեսնենք, որ սահմանամերջ շրջանում արդեն Հայաստան նույնիսկ Նախիջևանից են կրակոցներ արձակում, այսինքն անվտանգության խնդիր չկա, Ղարաբաղի խնդիրը տեսնում ենք չկա, ուստի եւ այդ բաղադրիչը եւս դուրս է գալիս։ Ուրեմն մնա ինչ որ մեկ այլ բաղադրիչ, ես կարծում եմ իշխանությունների իշխանության մնալու հետ կապված է եղել, այդ վախն է եղել, որ իրեն գնացել են դրան, բայց ցանկացած պարագայում։ Հիմա բնականաբար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ասացի մեջ քաղաքական կոմպոնենտը իսկապես կա։ Քաղաքական կոմպոնենտով է պայմանած, որտեղ տեխնիկական խնդիրները, եթե Շաբաշ Քոչարյանը ասում է գրեթե ամբողջությամբ լուծել ենք, տեխնիկական խնդիրները պարզ է, որ մեկ ամիս առավելագույնը պայմանավորված չեն գալիս, եթե շագրգիր են երկու կողմներ, եւ դա բացառապես տեխնիկական է։ Ուստի եւ մնում է քաղաքականը։ Քաղաքականը ես կարծում եմ մի շարք պատճառներ ունի։ Սկսած նրանից, նույնիսկ եմ կրկնում, որ Ռուսաստանը այսօր բավականին վատ տնտեսական վիճակում է։ Ռուսաստանի
մասին մի քիչ դերակատարում։
Քաղաքական կներեք, էլի, եթե քաղաքական լիներ, ուրեմն նաև փաստաթուղթը չէր պատրաստվում, որովհետև նման փաստաթղթերը, եթե քաղաքական հաշտությունում ընդառնուր համաձայնություններ չեն լինում, փաստաթուղթ չի ծնվում։
Այսինքն, ծնման պայմանագիրը ծնված է։
Չէ, ներողություն ասում եմ, այսինքն, բանջում եմ ասելու, բայց էլ եմ ասում, այսինքն, եթե քաղաքական լուրջ խնդիրներ լիներ, այդ փաստաթուղթը չէր պատրաստվի, չէր ուղղվի համաձայնությունների, այսինքն, ի սկզբանե այդ քաղաքական խնդիրը արդեն խոչընդոտ
փաստ է։ Ես կներեք, Տիգին Սահելյան, ուրեմն նաև քաղաքական պատճառի մեկ այլ հիմնավորում բերեմ։ Տեսեք, միջև վերջերս իշխանությունները Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելը համարում են որպես բիզնես։ Բազմաթիվ անգամներ դրա մասին
առանձին խոսելու են, դրաမှာ այդ պահին հաթեցի առանձին դա հարցադրում են։ Դուք ասում եք փաստաթուղթ չեր ծնվի, իսկ հիմա Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների աննաժողովի նախագահ Վլադիմիր Կարապետյանը նախկինում արտգործնախարարության խոսնակ ասում է, մենք ունենք բազմաթիվ աղբյուրներ, որոնց տեղից ստանում ենք տարաբնույթ ինֆորմացիա, ամեկ պլյուսին տված հարցազրույցներ ասել, նա պնդել էր, մենք ունենք տեղեկություններ, որ փաստաթղթային անհամաձայնություն չկա, հետևաբար հարց է առաջանում, ի՞նչն է խնդիրը, ո՞րն է խոչընդոտը, եւ այդ մասին հրապարակային տեղեկությունը ըստ նրա տվել է Նազարբայևը, խոսելով Ղարաբաղի գործոնի մասին, ամեն ինչ հասկանալի է։
Ուրեմն Նազարբայևի այդ ուրեմն հանդիպման այդ փոսակցությունը մենք բազմիցս քննարկենք, բայց այն եմ ասում, եթե ասենք համապատասխան կոալիցի, ասենք հանձնաժողովի նախագահ արդակին ունեն այդ փաստերը, թող հրաբարագեն այդ փաստերը։ Այսօր եթե երկրի նախագահ, հարաբերության վարչապետը բոլորը ասում են, որ տեխնիկական համաձայնեսման խնդիրներ են մնացել, ու իրենք էլ ասում են մեկտեղ, թող այդ փաստաթուղթը հրաբարագեն կոնկրետ նշելով աղբյուրը, որ այս աղբյուրը ասում որ ոչ, SSS քաղաքական խնդիրներն է դրված այդ փաստաթղթի հիմքում, փստորագրման հետ կապված, դրա համար չի ստորագրում ցեկցեկում։
Հիմա այն հարցը, որի մասին անընդհատ ուզում եք խոսել, ձեր նախկինում ձեզ այդ դաշին կազմած ուժի Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության նախագահն էր իդեպ նշել, որ ինքը եւս սա կապել էր ռուս-ադրբեջանական եւ ռուս-թուրքական ակտիվ նրա ձևակերպում քաղաքական առևտրի հետ, եւ ըստ նրա, քանի դեռ Մոսկվան Ադրբեջանի հետ իր խնդիրը չի ճշգրտել, Հայաստանի անդամակցությունը չի լինի, որքանով եք հիմնավոր համարում այս կարգի մեկնաբանությունները։
Ես կարծում եմ այստեղի մեկնաբանությունը շատ ավելի վաղ է եղել, եւ ես այդ շրջանակում եմ մինչեւ հիմա գործում, շարունակելով խոսքը, ասենց այն, որ ժամանակին դա բիզնես էր, ընդամենը զենքի վաճառքը Ադրբեջանի Ռուսաստանի կողմից, հիմա դարձավ արդեն ժողովրդի մտահոգող առարկա, իհարկե սկզբան է բոլորիս մտահոգում է դա, սա նշանակում է, որ քաղաքական խնդիրներ գոյություն ունեն, միանշանը։ Եթե չլինեին դրանք, նմանատիպ արտահայտություն իշխանությունը ներկապվում չէր անի։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ ռուս-թուրքական եւ այլ եւ այլ, մենք դրա մասին դեռ շատ վաղուց ենք բարձրացնել, ընդհանրապես ես տեսնում եմ այս ամենը մի ամբողջ քաղաքական գործընթացի մեջ։ Տեսեք, 2009 թվականից մեր իշխանությունները գնացին հայ-թուրքական, այսպես ասեմ, արձանագրությունների։ Մենք դեմ ենք, բացատրեցինք, հազար անգամ ասացինք, այդպիսի բան չանեք, Թուրքիային ակտիվացնում եք, որևէ բան չեք ստանալու, ու ինքը լեգիտիմ արդեն մասնակցելու է տարածաշրջանային պրոցեսներին։ Այդպես էլ եղավ։ Գումարած դան Ուկրաինայի խնդիրը առաջացավ, ղրիմը, երբ որ Ռուսաստանը անեքսիայի ենթարկեց, բռնազավթեց ցստության իրեն, դրանից հետո Թուրքիայի դերը նորից տարածաշրջանում բարձրացավ։ Հայաստանը կոպի սխալարը սեպտեմբերի 3-ին հայտարարելով, այս դեպքում եւս ինքը որոշակիորեն լեգիտիմություն հաղորդեց Թուրքիայի, այսպես ասեմ, ուղիղ հարաբերությունները եւ Ադրբեջանի հետ, արդեն զենք մատակարելու նույնիսկ ծավալով, իսկ նախկինում դա կասեցվում էր որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ, գումարած դրան արդեն Թուրքիան Ռուսաստանի հետ բավականին լավ հարաբերություններ, շփումներ սկսեց Ռուսաստան-Ադրբեջան, մենք հասկանում ենք, որ այս պայն արդեն այդ շփումները գնում են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ, Ադրբեջան-Ռուսաստան, եւ Ռուսաստանը փորձում է Ադրբեջանին քաշել իր դաշտը, իսկ ինքը քաշելու միայն մեկ խայց ունի՝ Լեռնային Ղարաբաղ։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ Ազատության ռադիոկայանի 3-ը 1 ժամանոց հիմնական թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00 առայժմ։